Tesne pred vypuknutím pandémie COVID-19 sa rozhodla odísť na ročnú misiu do Afriky. A hoci mala možnosť vrátiť sa, rozhodla sa ostať. Ako prežila spomínaný rok pandémie mimo domova a čo jej celá táto skúsenosť priniesla? O tom sa v tomto dieli podcastu On the Grass budeme zhovárať s držiteľkou ocenenia Dobrovoľník roka 2020, Monikou Tomaštíkovou. Monika, ahoj.
Čau, Moni.
Ahojte.
Čau, Moni. Vítaj doma na Slovensku.
Zdravím.
Už sú to 2 mesiace, čo Vítaj. Si sa vrátila. Ako sa máš? Povedz nám, ako je to byť opäť doma, v domovine.
Ahojte, áno, no. Takže už mi to ťahne aj na 3 mesiace doma.
No super.
A je to celkom fajn. Zatiaľ si zvykám a hlavne asi si zvykám na tú situáciu doma, čo sa týka korony a všetkých tých opatrení.
Áno, áno. Že je
si
to...
v šoku?
Áno, akože určite som v šoku, pretože keď porovnám vlastne ten rok, keď som bola preč, tak bolo tam toho naozaj veľa, aj veľa práce. A vrátila som sa späť na Slovensko a zrazu vlastne som len doma a ani sa nemôžem moc stretávať s ľuďmi, čiže v tomto je to taký väčší šok.
A čo ti pomáha v tomto šoku troška to tak prekonať?
Tak určite moja rodina. Som rada, že mám veľmi veľkú rodinu. Súrodencov vlastne nás je dokopy 7. A vďaka ním, že sa stretávame spolu a máme taký čas, že môžem sa aj zdieľať s nimi a radi počúvajú všetky moje historky z Afriky. Čiže je to vlastne taký fajn čas s rodinou.
Aha. Predstavujem si ťa, ako sedíš niekde v obývačke a celá rodina okolo teba. A ty rozprávaš.
Áno, akože ja skôr rozprávam tak, že celý deň, že keď si spomeniem na nejakú situáciu, že keď mi niečo pripomenie, tak rozprávam akože a veľmi často v Afrike, áno. A som rada za to, že moji rodičia aj súrodenci sú veľmi dobrí poslucháči a vždy ich to nadchne, takže je to fajn.
Také západy slnka opisovať v Afrike, si myslím, že to by každého zaujímalo, aké to musí tam byť krásne.
Západ slnka som ešte neopisovala, ale môžem.
A? Chyba, tak to určite napravo. Podľa mňa tam si predstavujem úplne také tie najkrajšie západy slnka proste svetovo.
Ale áno, áno, sú. Určite sú.
Tak máš nápad teda na ďalšie.
Ďakujem, lebo už mi dochádzali.
Monika, prosím ťa, takto na začiatok by sme sa chceli spýtať. Predstav si, že ideš na opustený ostrov, možno takých 5 vecí, ktoré by si určite zo sebou zabalila. Čo ti tak napadá, čo by to tak mohlo byť? Úplne random otázka, ale by nás to... by nás to zaujímalo.
Dobrá otázka. Tak čo by som si zabalila? Takže veľmi rada jem, takže určite by to bolo jedlo. Nejaká tá voda. A určite by som si zobrala zo sebou nejakú knihu, neviem, či by som tam šla sama.
Áno, áno, sama.
Dobre, idem sama, hej. Takže to tiež mení...
Takže jedlo škrtáš, takže... hej? Teda, alebo prečo?
Nie, jedlo nechávam.
Okay.
A určite by som si zobrala nejakú knihu, ktorú by som si mohla čítať. A možno niečo také technické, čo by som potrebovala, možno nejaký ten nožík, že by sa mi zišiel pri nejakom love.
Ty si taká praktická žena?
A... Také niečo medzi, uloviť, hej.
Vedela by si si niečo uloviť?
Hej, myslím si, že hej. Wow. V tomto som taká praktická. A že by som sa, hej, snažila nejak niečo si vyrobiť.
Dobre, toto čiže máme jedlo, vodu, nožík, knihu a ešte nejakú knihu. Jednu vec.
A ešte čo by som si tam zobrala? Ja neviem napríklad akože môcť plávať, takže možno by ma napadla aj vest.
Aj.
Ja mám rada vodu.
Troskotaný ostrov. Nevieš, plávať nevadí. Tak vesta by bola fajn.
Nevadí.
Vesta sa zdi.
Takže vesta.
My sme ti dali túto otázku, pretože aj v tejto pandémii viacerí máme pocit, ako keby sme boli na opustenom ostrove.
Áno.
Takže vydržať niekde zavretý sám so sebou niekedy nie je také jednoduché. No ale pekne, tak ty by si to zvládla podľa všetkého. Vyzeráš, že by si s tým nemala problém.
Aj dúfam, že áno, no.
Monika, ty si sa rozhodla ísť teda ako dobrovoľnička do Afriky. Bola si v Kenii. Kde sa zrodila tá myšlienka? Alebo tá myšlienka vôbec na to, že chceš niečo také podniknúť? A či si sa vôbec nebala toho, že pôjdeš na rok do takéhoto neznáma?
Táto myšlienka mňa už bola tak veľmi dlho. A ja by som povedala, akože čo si ja tak spomínam, tak sa zrodila už možno v nejakých mojich 6 rokoch. Častokrát som aj počúvala o rôznych misionároch, ktorí sú rôzne, akože vo svete pôsobia, a taktiež som mala možnosť aj ich stretávať osobne. A už tedy ma to tak veľmi zaujalo. No a počas strednej školy som sa tiež venovala dobrovoľníctvu. A bolo to také krátkodobé dobrovoľníctvo, že chodili sme na Ukrajinu, kde sme organizovali dvojtýždňové tábory pre deti. A tam som už tak cítila veľmi, že určite by som chcela tú skúsenosť aj na dlhšiu dobu, ako sú tie 2 týždne, lebo som vedela, že určite by za ten čas by som mohla možno spraviť aj niečo viac. Takže vlastne všetky tie skúsenosti ma tak nejak posúvali až k tomu, že som sa dostala k tomu ročnému dobrovoľníctvu. Mm-hmm. A čo sa týka, či som sa toho bála, tak akože môžem povedať, že vôbec nie, že som šla naozaj do toho s takým nadšením a veľmi som sa na to tešila.
A komu si sa venovala na tej svojej misii?
Ja som vlastne pôsobila v centre Bosco Boys. Je to rehabilitačné centrum pre chlapcov z ulice, prevažne z ulice. Sú to vlastne chlapci drogovo závislí, ktorí nemajú rodinu alebo utiekli od svojich rodín a vlastne iba tak prežívali často akože vďaka drogám a kradli alebo že brali o jedlo a potom prichádzali do nášho centra na 1 rok, kde bol pripravený pre nich program.
Uh-huh. A čo si teda v tom centre robila, alebo ako si sa venovala týmto chlapcom?
Ja som v tomto centre určite mala tak viacero úloh ako každý z nás. Čo bolo také najdôležitejšie, čo som vnímala aj vtedy, aj teraz, bol hlavne dať im ten svoj čas a vedieť ich tak vypočuť, byť im takým kamarátom, čo bolo aj pre nich také dôležité mať niekoho blízkeho. Ďalej som bola aj učiteľkou, učila som anglický jazyk, matematiku, náboženstvo, vlastne skoro všetky predmety okrem svahilštiny, keďže tu som ešte v tom čase neovládala. A popri tom vlastne som učila aj napríklad výtvarnú výchovu chlapcov, alebo sme si vyrábali rôzne veci, napríklad rúžence z korálok alebo náramky. A taktiež som vlastne akože mala veľkú skúsenosť s ošetrovaním, keďže mi to nejak pripadlo, že som sa starala o zdravie chlapcov. Čo bola pre mňa veľká výzva v tom čase, keďže predtým som nemala s tým skúsenosti, ale bolo to fajn.
Že si bola hodená do vody, hej?
Bola, áno, áno. A akože veľmi sa mi to aj zapáčilo, táto starostlivosť zdravotná. Čiže som rada za tú skúsenosť a možno to ešte, dúfam, že to ešte využijem určite niekde.
Monika, skús nám opísať možno jeden taký klasický deň v Kenii.
Tak taký úplne najbežnejší deň. Ráno som stávala niekedy o 6:30 a keďže chlapci bývali v našom centre, tak oni mali budíček už skôr, ale ja som to nejak nedávala. Takže sme sa stretli na spoločnej svätej omši, ktorú sme mali každé ráno o 7:00. A po nej sme vlastne mali raňajky a nasledovalo také veľké upratovanie vlastne celého toho priestoru, čo nám zabralo nejakú 3/4 hodinku, že sme aj umývali, zametali. Okolo 8:45 vlastne už zvonec zvolával chlapcov na nástup, kedy sme spievali hymnu kenskú a nasledovali vyučovacie hodiny, ktoré trvali 70 minút. Mm-hmm. A to bolo niekedy akože zo začiatku. To bolo tak, že celých tých 70 minút sme boli v jednej triede, čo bolo akože veľmi niekedy náročné obsedieť s chlapcami 70 minút. A takže sme museli vymýšľať super hodiny, ktoré by ich zaujali. No a potom sme to zmenili na 35 minút. Teda hodiny ostali 70 minútové, ale po 35 minútach sme sa učitelia vymenili, čo už vlastne bolo také znesiteľnejšie aj pre nás, aj pre nich. A čiže vyučovanie trvalo do 1:00. Po vyučovaní sme šli spolu na obed. Po obede mali taký krátky čas, rekreáciu, kedy si mohli zahrať nejaké spoločenské hry. Mali sme tam aj kalčeto, ping-pong. Alebo chlapci radi hrali v tom čase na flauty. Vlastne po tomto čase nasledovali ešte manuálne práce, kedy sme buď niečo varili v kuchyni, pomáhali sme kuchárke s krájaním zeleniny alebo s varením čapát, takých typických afrických jedál. Alebo sme vonku zametali, chlapci si prali ručne svoje oblečenie, čiže tento čas vlastne patril na také domáce práce. A Taká najobľúbenejšia časť dňa bola v manuálnych prácach a to bol tréning futbalový. Spolu akože aj s futbalovým zápasom to dokopy trvalo nejaké 2 hodinky. Čiže sme sa vlastne za tie 2 hodinky tak vybláznili, vyšantili pri športe. Potom nasledovala taká rýchla sprcha a chlapci sa vrátili zase do tried, kedy sme mali study time. Mohli si robiť domáce úlohy alebo doháňať učivo. Do učovania sme im robili. To trvalo tak hodinku, to bolo večer. Potom mali sme aj naplánované vždy pozeranie správ o 7 večer, že aby chlapci boli trocha v obraze, že čo sa vlastne, aká je situácia celkovo v Kenii. Ale táto časť zase nebola až taká obľúbená, že skôr sme museli chlapcov do toho naháňať, aby prišli a pozerali s nami. Radšej ostali v triedach a študovali ďalej, ako by pozerali správy. Ale pár sa našlo, ktorí si
budú tí politici.
Aj možno, dúfajme. Ale bolo ich naozaj iba pár. Správy boli po svahilsky, takže ja som tiež moc neobľúbovala túto časť, keďže som vlastne ani nevedela, o čom tam hovoria. Potom vlastne už sme mali večeru spoločnú a po večeri znova taká krátka polhodinková rekreácia, kedy chlapci som mala pocit, že majú najviac energie za ten deň a už bolo 8:30 večer, kedy my už sme tam pomaly zaspávali a oni naozaj energie mali na rozdávanie. A na konci dňa vlastne sme sa spolu pomolili rúženec a potom mali večerné slovko naši saleziáni a išlo sa spať okolo tej 9:30. Čiže to bol taký bežný deň v Bosco Boys.
Hovorila si teda, že teda s chlapcami to bolo častokrát zábavné aj náročné. Máš nejakú takú spomienku, pri ktorej sa usmievaš?
Akože vieš, tých situácií je úplne, že...
Ale no však daj jedno. Nejakú storku.
Možno to učenie svahilčiny. To mi funny, podľa mňa. To muselo...
Jejku, akože, hej, sú tam také funny veci, len... To by som akože, to je skôr s nadávkami, ale...
Nauč nás nezaujíma.
Nauč nás nadávky v svahilčine.
Práve, že to nie sú nadávky v svahilštine, to je toto.
Aha, tak to nič, to nehovor.
Že vlastne oni majú akože pár slov, ktoré sú nadávkami v slovenčine. Ale u nich sú to akože úplne normálne slovíčka, čiže toto bolo také veľmi funny, čo ma napadlo.
Čiže, počkaj, čiže niektoré naše slovenské nadávky v svahilčine znamenajú nejaké iné
napríklad,
slova.
Áno, napríklad také akože najbežnejšie, akože napríklad v angličtine je obrázok picture, ale oni ho majú akože v svahilštine tak doslova ako naša nadávka pi.
Aha.
Čiže a akože veľmi bežne používané slovo, čiže zo začiatku si človek musel na to zvyknúť, aj keď na kázni naši kňazi to používali. A tak to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Ale napríklad aj to sa mi stalo, že nejaké naše slova tiež znamenali nejaké nadávky v svahilštine, že tiež chlapci, občas keď som hovorila po slovensky, tak počuli niečo akože v ich jazyku. Takže to bolo také vzájomné.
To je tá krása tých rozdielností.
Áno, to je.
Keď si hovorila o tom, o tých chlapcoch z ulice, aké to bolo pre teba, keď si prišla do toho ich prostredia, keď si videla, ako tie deti žijú?
Na tieto momenty si spomínam veľmi živo, keďže častokrát to aj uvádzam ako taký môj najsilnejší zážitok alebo skúsenosť z Afriky. A my sme vlastne prichádzali na ulicu, mali sme vyhradenú každú nedeľu do obeda a akože ten prvotný moment bol určite veľký šok, pretože u nás na Slovensku to nie je možné vidieť, že máme bezdomovcov, ale to boli deti akože v rôznom veku, že v rozpeti napríklad od 7 do 20 rokov, čiže naozaj aj malé deti. A so mnou to skôr tak zamávalo akože pozitívne, že ja som sa vždy veľmi tešila na tú ulicu, pretože som videla počas tej doby, ako sme tam boli s tými chlapcami a hrali, vymýšľali sme im rôzne aktivity, alebo sme si zahrali spolu futbal, porozprávali sme sa. A bolo akože skvelé vidieť, ako v tom čase sa usmievali a boli znova deťmi aspoň na tú chvíľku. Čiže bol to vždy taký krásny čas. ktorý sme s nimi mohli prežiť.
Monika, v minulý rok teda, keď fakt vypukla vo svete pandémia, Slovenska aj u nás v Česku hranice sa proste zatvárali a všetci dobrovoľníci sa vracali späť a vracali sa domov, ale ty si sa rozhodla tam zostať. Čo ťa presvedčilo k tomu, aby si tam ostala a nevrátila sa teda tiež domov?
Takto pred rokom, aj presne, keď už zasiahla pandémia a bola to celkom taká náročná situácia, pretože aj my ako dobrovoľníci sme boli zavolaní späť domov kvôli tejto situácii. A ja som bola akože už aj vtedy presvedčená, že chcem ostať, že bolo pre mňa akože veľmi náročné a nevedela som si to predstaviť, že vrátiť sa domov po 4 mesiacoch. Mm-hmm. A taká najväčšia motivácia pre mňa boli určite chlapci. Že som proste videla aj to, ako akože sa menia už počas tých pár mesiacov, ktoré boli v centre. A vedela som, že ešte máme pred sebou nejakú tú cestu a bolo pre mňa ťažké sa tak toho všetkého vzdať. Čiže hlavnou motiváciou bolo vlastne akože pokračovať v tej práci ďalej.
Uh-huh. A ako to tvoja rodina vnímala, keď si im povedala, že teda sa nevraciaš?
Áno, to bola vlastne taká podmienka jediná, že aby som mohla ostať, aby som o tom oboznámila svoju rodinu a s nimi sa nejak dohodla, že ako to bude. A spomínam si na ten rozhovor, volala som mamke aj ockovi. Pamätám si, že sa akože veľmi rozplakali, lebo vedeli, že naozaj veľa ľudí ide späť domov a že ich dcera tam chce ostať. Ale bolo to také pekné, lebo oni mi aj tak povedali, že my sme vedeli, že ty tam ideš na rok a že ma v tom podporovali veľmi. Že síce to pre nich nebolo jednoduché, mm-hmm. Ale akože nezaznelo z ich úz niečo také, že poď domov, že poď aj ty, ale povedali mi, že dobre, že ostaň a že sú radi, že to tak je a že stále na mňa myslia, modlia sa a budú ma naďalej podporovať.
A ako si prežívala pandémiu mimo domova? Či si mala nejaké obavy a ako to prežívali aj miestni ľudia?
Tak hlavne obavy boli z toho, že by nám zatvorili naše centrum, pretože aj v Kenii nastal lockdown, celá krajina sa zatvorila, aj letiska, aj školy, kostoly. Čiže sme čakali na vyjadrenie, že či aj naše centrum sa zatvára a chlapci pôjdu domov. A vlastne tak sa aj stalo. My sme mali aj chlapcov z ulice, aj chlapcov zo slamov. A čiže tí, ktorí mali svoje rodiny, tak šli domov, to bolo 35 chlapcov. Ostalo nám 23 chlapcov, ktorí boli z ulice a vlastne nemali kam ísť. Čiže akože našťastie sa nezatvorilo úplne naše centrum a mohli sme fungovať v podstate ďalej. A boli tam zo začiatku také obavy v Kenii z toho, že by tá situácia aj ekonomicky mohla byť veľmi zlá, keďže že tam je aj bez tej pandémie zlá situácia. Mm-hmm. Čiže boli rôzne také predpoklady, že možno sa tam bude rabovať, alebo že naozaj ľudia sa budú búriť, ale za ten rok sa vlastne nič z toho takto nenaplnilo.
Mm-hmm. Čiže si nemala nejaké reálne obavy, keď si videla, aká je reálna situácia v Kenii?
Nie, vôbec nie. Aj to, že napríklad aj tá starostlivosť, si myslím, ja som bola v hlavnom meste, v Nairobi, čiže som vedela, že keby sa niečo dialo, tak je tam niekto, kto môže pomôcť.
Keď hovoríme o tých miestnych ľuďoch, ako to oni prežívali, vieš to povedať tak možno vo všeobecnosti, že ako to riešila túto situáciu Kenia, celú túto pandémiu?
Čo sa týka Kenie, tak som spomínala, že prijali také, ja by som aj povedala, že rovnaké opatrenia ako u nás na Slovensku. A vlastne taktiež, že začali sa všade na verejnosti nosiť rúška. A napríklad my sme mali aj tak, že počas lockdownu som vlastne celé tie 2 mesiace bola akoby iba v centre. Že sme mohli vychádzať z centra iba, keď sme niečo nutne potrebovali, že do obchodu. Čiže myslím si, že tá situácia bola veľmi podobná. Čo sa týka, ako prijali tieto opatrenia, tak určite zo začiatku tam boli také rôzne obavy. A ľudia boli zo začiatku veľmi opatrní, že aj my v centre sme dodržiavali všetky nariadenia. Ale potom akože neskôr som aj ja vnímala, že to začalo tak sa troška uvoľňovať, celá táto situácia aj tam v Kenii. A čo sa týka ešte takto, keď to presním, tak myslím si, že ľudia boli aj veľmi málo informovaní. Aj čo sa týka prípadov, že tam bolo veľmi málo prípadov, akože čo by bolo vlastne pozitívne, ale myslím si, že to bolo skôr tým, že tam napríklad testovanie nie je dostupné pre chudobných ľudí, čiže nie je to také objektívne, nie sú objektívne informácie vlastne o tej pandémii v Kenii.
Hovorila si určite, že si bola v spojení s rodinou, takže možno asi vieš aj, ako to bolo u nás a ako tie opatrenia teda zasiahli či Slovensko, či Česko. Vedela by si možno to nejak porovnať s tým, ako to bolo v Afrike alebo so zvládaním skôr situácie u nás a v Kenii?
Hej, akože ja som, hej, bola som v kontakte s domovom a častokrát som bola taká prekvapená, že tým, že ja som bola v tom centre, tak naozaj my sme tam fungovali ako dovtedy. Prežívali sme veľkú noc v tom čase a to bolo pre mňa také zaujímavé, že vlastne tu na Slovensku bolo naozaj, takže sa nič nedialo a museli byť všetci doma. Čiže som to tak vnímala, že u nás je to, tie opatrenia sú prísnejšie a že tá situácia u nás je náročnejšia. Ale vnímala som aj to, že tam v Kenii sme sa častokrát nedozvedeli pravdu o tom, ako to naozaj je. Čiže to vyzeralo ako, že tu u nás na Slovensku to je horšie, alebo tá situácia, ale nedá sa to tak nejak povedať, že ako to naozaj je.
A tí domáci, tí opatrenia aj nejak dodržiavali? Nemali s tým problém?
Áno, čo sa týka nosenia rúšok, tak to áno, určite. Keď som aj išla napríklad niekde do mesta, tak všetci ľudia mali rúško, čo som napríklad bola prekvapená, keď som sa vrátila späť na Slovensko, že som mala pocit, že tu sa tie opatrenia dodržiavajú menej. I keď zase chápem, že už to tu pretrváva dlho, že niekedy je to asi taká frustrácia z toho, že už by to mohlo skončiť, ale na druhej strane zase to rúško dať si je najmenej, podľa mňa. Že ja som bola v tom hlavnom meste, ako som spomínala, a Nairobi je skoro 5 miliónové mesto, ako celé naše Slovensko. Čiže tam je to aj také celkom náročné dodržiavať opatrenia, kde v slamoch, akože naozaj na malom priestore žije v najväčšom slame 2 milióny ľudí. Čiže nie je to tam také jednoduché, čo sa týka napríklad odstupov aj tej hygieny. Ale akože môžem povedať, že tí ľudia boli opatrnejší v rámci možností.
Hovorili sme o tom, že teda ako sú možno informovaní ľudia v Kenii, ako s informáciami narábame my, pokiaľ ide teda o tú pandémiu, že teda Monika, vnímaš, že tá frustrácia u nás je taká väčšia, ale každopádne obete sú na obidvoch stranách a teda na celom svete. Mňa by možno tak zaujímalo, že ako sa tí miestni Keňania možno stávajú k takejto strate nejakého blízkeho človeka alebo k smrti? Lebo u nás na Slovensku každý deň otvoríme správy a máme tam tie čísla obetí a častokrát to teda na nás pôsobí depresívne. Ako to možno vnímajú ľudia v Kenii?
Toto bola jedna z vecí, ktorá vlastne aj pri navráte na Slovensko. Som si uvedomila, že áno, že otvorím si nejaké napríklad sociálne siete a hneď, čo tam vidím, je vlastne počet úmrtí za uplynulý deň. A že v Kenii, ani neviem napríklad teraz presne tie čísla, ale za celý ten rok naozaj sme to možno tak malokrát, akože malorazy spomenuli, že koľko je obetí pandémie, korony. A vnímam, že v Kenii a asi aj tak celkovo v Afrike je téma smrti prirodzenejšia ako pre nás, keďže jej čelia dennodenne, tam umiera naozaj veľa ľudí. A aj taká akože možno osobná skúsenosť, že veľa z našich chlapcov stratilo buď svojich rodičov alebo súrodencov, že už napríklad akože v mladom veku, že boli to chlapci naozaj veľmi malí a už mali túto skúsenosť a že si tým tak prechádzajú prirodzene. A berú to možno tak ako súčasť takého bežného života. Ale určite to nie je tak, že by to prežívali nejak ľahšie, že by sa s tým ľahšie vysporiadali. Len je to to, že sa s tým stretnú častejšie ako my.
Raz sme sa s Nelou rozprávali o tom, že občas, keď žijeme len v tej svojej bubline alebo v tom svojom malom svete, občas tak vypneme na niektorých aj tých aj stereotypoch alebo na niektorých názoroch. Máš pocit, že ťa táto skúsenosť niečo naučila, v niečom zmenila a možno si zmenila pohľad na niektoré veci?
Toto sú vlastne ešte také veci, ktoré popravde stále objavujem aj po tom príchode. A mám pocit, že ešte možno veľa z nich príde, keď budem nejak viac angažovaná v spoločnosti. Ale určite áno, celý akože ten rok v Afrike, to bol taký každodenný život. A mi to tak otvorilo akože obzory, že vlastne vidieť aj taký vlastne iný svet pre nás a zistiť, že tí ľudia sú v podstate všade rovnakí a že sa vlastne dá aj so všetkými vychádzať a môžete vlastne robiť to, čo chcete, akože kdekoľvek na svete. A určite aj nejaké stereotypy, ktoré aj o Afrike možno som predtým počula, alebo moc som ani tých predstav nemala, ale určite sa to tak nejak zbúralo, čo je úplne fajn. A čo som sa tak naučila, zatiaľ vnímam, že som si priniesla z Afriky taký pokoj, čo ma tam veľa naučilo. U nás je taký častokrát uponáhľaný život a sme zavalení rôznymi povinnosťami. A tam nehovorím, že to tak nebolo, ale viac ma akože aj tí miestni, aj čo sa týka môjho kolektívu, moji kolegovia učili sa tak viac zastaviť a nejak sa nenaháňať a že vlastne všetko má taký svoj čas. A vnímam to aj teraz, že to tak je, že nie je to úplne tak, že teraz nejdem nič robiť, ale že s takým pokojom, že veci si premyslieť a nejak neunáhliť.
Monika, ako vnímaš dobrovoľníctvo v dnešných časoch? To znamená, myslíš si, že ľudia radi dávajú svoj čas nezišne pre druhých?
Mm-hmm. Ja si myslím, že áno. A že v týchto časoch je dosť tak akože rozvinuté dobrovoľníctvo. Mm-hmm. A akože možno to vnímam preto tak, lebo som vlastne akože už dlho v tom nejak zaangažovaná a poznám naozaj veľa mladých ľudí, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú. Ale poznávam aj tak pomimo tej svojej organizácie, že naozaj je veľa mladých ľudí, ktorí sú ochotní dávať ten čas. A tak vidím do budúcna, že určite sa s tým ešte dá nejak pracovať a ešte robiť tomu väčšiu osvetu. Mnohí mladí ľudia ešte sa o tom možno nedozvedeli alebo nevedia si akože nič konkrétne pod tým predstaviť.
Mm-hmm. Mnoho mladých ľudí váha, či niečo podobné skúsiť. Prečo by si im odporúčila takéto dobrovoľníctvo v zahraničí a na koho by sa mohli obrátiť, ak by sa rozhodli?
Tak určite by som to chcela odporúčiť každému mladému človeku, ktorý vlastne má takú nejakú túžbu v sebe alebo chcel by ísť, že o tom premýšľa, lebo určite, že nie každý by chcel ísť do zahraničia na dobrovoľníckú službu, ale tí, ktorí o tom premýšľajú, tak je to akože určite naozaj skvelá voľba. A tak vnímam, že je to aj veľmi dobré na taký seba rozvoj. Človek sa viac poznáva v úplne nových, som sa nachádzala aj ja častokrát v úplne nových situáciách, ktoré som musela riešiť, ktoré som neriešila predtým. A tak som vnímala, že som tiež tak nejak podrástla v rôznych aj názorovo, aj čo sa týka hodnôt. Čiže určite odporúčam, že je to aj pre vás, ako pre taký osobný rast veľmi, veľmi dobré a prospešné. Mm-hmm. A určite, čo sa týka toho, ako sa dostať, myslím si, že na Slovensku je veľa organizácií, ktoré vlastne vysielajú takto dobrovoľníkov. Ako keby som ja mohla odporúčiť, tak určite odporúčam organizáciu Savio, čo je salesianská organizácia, a ktorá vysiela misijných dobrovoľníkov na jeden rok. Ale keby niekto náhodou chcel, tak určite by ma mohol aj kontaktovať a ja by som rada akože s ním ešte pozdieľala aj iné veci.
Vyhrala si ocenenie Dobrovoľník roka v kategórii Dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí. Ako vnímaš ty toto ocenenie a aké máš možno plány do budúcna v rámci dobrovoľníctva? Už si niečo načrtla, ale...
Čo sa týka toho ocenenia, tak to bolo tak, že celkovo aj tú nomináciu poslal môj brat, čiže ja som o tom ani nejak vôbec netušila. Tak to bol celý taký zaujímavý priebeh. A určite to pre mňa bolo z začiatku také náročnejšie prijať, lebo nejak som sa s tým nestotožnila, aby akože to bolo nejak tak verejne a tak. Ale koniec koncu aj teraz po tom udelení cien aj po získaní tej ceny. Som taká vďačná, že to beriem tak, že proste som dostala tú cenu, ale akože neprikladám to nejak sebe, že wow, že som niečo dokázala, ale Beriem to tak, že som vďačná vlastne Pánu Bohu, celej mojej rodine a priateľom a hlavne aj Salesiánom, že vlastne mi dali túto možnosť a že som mohla vlastne takto poslúžiť. A čo sa týka dobrovoľníctva, tak veľmi rada by som mu robila osvetu a pokračovala aj v tom akože šírení tej myšlienky dávaní dobra. A rada by som zdieľala svoje skúsenosti a to aj na takej profesionálnej úrovni.
No Monika, tak vyčerpali sme otázky. Určite by ich bolo veľa. A veľmi pekne chceme poďakovať za to, že si si našla čas a že si prišla porozprávať o tom, ako si ten rok v tej Afrike prežila. Je to veľmi, veľmi zaujímavé počúvať a myslím, že určite máš z toho veľa, veľa zážitkov. A kde ťa teda môžeme nájsť, ak by teda niekto chcel sa obrátiť na to vzhľadom toho dobrovoľníctva?
Akože kľudne aj sociálne siete.
Kde si ako Monika Tomáštiková?
Hej, Monika Tomáštiková.
Tak od zajtra čakaj naraz sledovateľov a followerov. A ešte chceme dať takú príležitosť, akú zvykneme dať našim hosťom, povedať nejakú myšlienku na záver našim poslucháčom v týchto náročných časoch.
Tak veľmi, veľmi rada by som chcela pozdraviť všetkých poslucháčov a chcela by som vás tak pozbudiť, aby sme vlastne tento čas sa snažili prežiť aj tak nejak zmysluplne a aby sme sa zamerali aj na tie dobré veci, ktoré sú okolo nás, na tie pozitívne, aby sme sa obklopovali tými dobrými vecami. A taktiež vás chcem tak pozbudiť, aby ste sa nebáli v živote a prijali rôzne výzvy, ktoré prídu. A v tomto ešte takom čase korony, že častokrát možno sa nedá ísť napríklad niekde momentálne, že niečo robiť ani do zahraničia, ani u nás na Slovensku. V tom vás chcem tak pozbudiť, aby ste boli tam, kde ste. Že teraz je to asi tak najdôležitejšie byť v tých rodinách a tvorí to spoločenstvo a nejak sa podporovať navzájom.
Ďakujeme veľmi pekne, Monika. Prajeme ti všetko dobré v tomto čase. Peknú, pokojnú, veľkú noc. Naozaj, aby bola taká radostná. Ja len chcem povedať, že čo je na tebe úplne krásne, je, že si sa celý čas usmievala počas tohto rozhovoru a že si teba ide naozaj ten taký pokoj a taká radosť. Takže ti prajem, aby ti to tak zostalo čo najdlhšie a aby si túto radosť šírila všade, kde pôjdeš a s kým sa stretneš. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem, Maja.
A ľúčime sa s tebou aj s našimi poslucháčmi. Majte sa krásne. Čaute.
Ďakujem. Ahojte.